kala dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Intiina la socotayba tan iyo markii ay soo baxday xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaa jira in xubno ka mid a beesha caalamka ay kasoo baxayeen war saxaafadeedyo ay dowladda ugu baaqayaan in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada 17-kii September ee lagu qabtay dhuuso mareeb wadaxaajoodkeeda. Waxaa haddaba wixii ugu dambeeyey ee noqotay in beesha caalamka cambaaraynteeda kadib midowda Afrika ay sheegeen inay usoo magacaabayaan Soomaaliya ergey gaar oo ka caawiya arrimaha doorashada. Haddaba Soomaaliya xaaladan cambaaraynta beesha caalamka xubnaheeda qaarkood ee ku saleysan go-aankii baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo xaaladda casran ee Soomaaliya wax ma ka bedeli kartaa oo doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay iyo is-afgarad ma abuuri karaa ergeygan cusub? Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika. Soo dhawow Jibriil, ugu horreyntii
waa dhawaay saxra, aad baad umahadsan tahay dhageystayaashana waa salaamaya.
Waa tahay, bal haddaad dib noo yar xusuusiso intaad la socotidba beesha caalamka baaqyo isdaba jooga ayaa ka imaanaya iyo cambaarayn ku wajahan xubnaha qaarkood sida baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka ay u meel mariyeen dada labada sare ahayd oo dowladda loogu daray. Marka bal waxaad ugu horreynta iga warantaa walaaca beesha caalamku ay qabaan maxay tahay haddaad ii soo koobto?
Runta horta saaray waxaa ka jiray dalka Soomaaliya ee doorashooyin dhici jiray 4 sano mar oo doorashooyin dadban ahaa muddadii lasoo dhaafay. Waxaa u dambeysay tii madaxweyne farmaajo lagu doortay sanadkii 2017-kii oo 51 qof ay shalgaamulka soo xuleen. Tii ka horreysay oo xafashar lagu soo xulay magaalada Muqdisho ayaa xildhibaanadoo dhan lagu soo xulay, hal qof ayaana soo xulay. Marka waxaa la filayay doorasho qof iyo cod inay sanadkan dhacdo, hase yeeshee heshiis la-aan iyo khilaaf arrimaha doorashada ah awgood ayay la shaqeyn weyday arrintii ahayd in doorasho qof iyo cod ay dhacdo. Dood dheer ayaa lasoo maray bishii September sanadkii tagay ayaa waxaa lagu heshiiyey in doorasho dadban la qabto, ayadayna way qabsan weyday muddo 8 bilood ah ayay jiidabaysay. Aakhirkii markii wadahadaladaas ay miro dhal noqon waayeen ayaa baarlamaanka Soomaaliya golihiisa shacabka ay cod waxay u qaadeen in doorashadii la hago oo loo jiheeriyo dhinacii ay kasoo tagtay oo ahaa qof iyo cod. Taas ayaa waxay keentay marka beesha caalamku oo filaysay in doorasho la qaban doono inay ka hortimaada arrigusayada ah kuna tilmaamaan in baarlamaanku keligiis go-aanka gaaray oo wadahadaladii iyo wixii uu burburiyey. Sidaas ayay marka arrintani ku dhacday. Marka wixii u dambeeyay waxay ahaayeen 2 qoraal oo ka kala soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika. 2 qoraal kan Afrika runtii wuxuu ahaa mid aad u adag oo qodobba aad u adag oo ay ka mid yihiin in la cambaareeyo qaraarkii go-aankii baarlamaanka ee sharciga ahaa iyo in ciidamada amnisom la amro ama laga filo inay isha ku hayaan dalkaalayada ciidanka dowladda Soomaaliya. Waxyaaba noocaas oo kale ku qornaa. Waxaa kaloo ku qornaa ergey gaar oo Afrika ka socda oo doorashooyinka tasiilaadkooda sameeyay in lasoo magacaabi doono. Marka adiga guud ahaan dowladda Soomaaliya dabcan way ka hortimid waxyaabaha ku jiray qoraalkaas qaarkood. Qoraalkuna sharci ma ahan, waa wadmuftiyad kasoo baxay shir ay yeesheen 15 Afrikaana. Marka kolley waxaa la filayaa dadka Soomaaliyeed na sugayaan in doorasho la aado, doorashada iyo goortay noqonaysa iyo noocay noqonaysa wadahadal iyo heshiis ayay u baahan tahay.
Waa hagaag. Marka haatan sida muuqata beesha caalamka qaar ka mid a wadamada xataa Soomaaliya dhaqaalaha siiya ayaa cambaareyntan qeyb ka noqday oo ama ayagii laftooda ay soo saareen walaacooda ku aadan muddadan lagu daray. Marka haddii tani ay sii socoto maxaa caqabada ay ku noqon kartaa dowladda Soomaaliya?
Runtii horta dowladda Soomaaliya waxay siyaabo badan ugu tiirsan tahay beesha caalamka oo amniga iyo dhaqaalaha iyo taageerada caalamiga intaba waxay ugu tiirsan tahay qeybaha kala duwan ee beesha caalamka. Taas marka laga soo tago, haddana Soomaaliya waa dal madax bannaan caalamka wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo nidaam. Shuruucdu waxay dhigaysaa baarlamaan sideedaba in la cambaareeyo ficilkiisa meel la kuma taalo oo arrin aan sharci ahayn weeyaan. Baarlamaanku qodobka dastuuriga dalishaday qodobka 47 waad ee dastuurka ayaa golaha shacabku u ogolaanayo arrimaha doorashada sharci ka soo saaro ee marka xilligiisa ma la joogaa ma loo baahnaa shid la gaaro waaqiicda dadka jira oo yahay waxyaabaha soo dhan oo waxyaabo runtii u baahan in laga wada hadlo oo dadka Soomaaliyeed heshiis ay ka gaaraan laakiin in shisheeye uu ambaareeyo ficilka baarlamaanka ama ficilka hay-adaha kale ee dowladda Soomaaliyeed ay ka gaareen arrimaha gudaha arrin meesha ku jirta maan ahayn waxaan filayaa marka in baarlamaanku ku adkeysan doono go'aankiisii iyo qorshihiisii laakiin wada hadal uu dhexmari doono dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha
waata dhegeystaha ugu horeeya bal walaal soo dhowo magacaa ku bilow iyo halkaa joogto
tegu waa Ibrahim Dawood oo degan magaalada Sydney ee dalka Australia waxaan filayaa dhibaatadan hadda in ergiga lasoo magacaabo inay dhalisay markii dowladda farmaajo uu hogaamiye ee muddo kordhin hoosana sameysay taas oo keentay in shirarkii Soomaalida dhexeey uu burburo waa culays kale ayadana in ergi lasoo magacaabo sababto ah horey dalka ergeeyay qaramada midoobay midooda yurub mid maraykanka hadda ay gobolka soo magacaabayeen waa culays inteeda la eg balse waxaan filayaa in caalamka uu fahmay in Soomaaliya dowladnimadeeda iyo ammaankeeda halis ku jirto in kooxi argagixisada ay soo laaban karaan marka waxaan filayaa in ergigan uu xoogga saari doono sidii Soomaalida isku fahmi lahaayeen sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida iyo ammaanka dalka waxaa argagixisadana dagaalka lagula jiro sii wadi lahaa marka Soomaalida ayagana siyaasiyiintooda kuwa maamulo dalka iyo kuwa kasoo horjeeda waxaan filayaa inay gartaan in dalkan laga badbaadiyo burbur horey aan usoo aragnay oo maanta inta yaroo nooc aan dhisanay oo lasoo yagleelay oo caalamka waqti ku bixiyey iyo lacag iyo hanti iyo maskaxda iyo Soomaalidaba inta iyo dariska dalalka dariskaba in la ilaaliyo oo aanan mar kale dib loogu laabanin halkii laga yimid
dhegeystahaas adiga oo bal eegaysa hadalkiisa dadka haata haatan rajo ayay ka muujinayaan dowladdu way soo dhaweysay ergigan marka ma kula tahay Jibriil hadda adiga dib kugu soo noqdo ma kula tahay in isfaham uu keeni karo dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda ku kala aragtida duwan
horta waa sidaas oo Ibrahim waa mahadsan yahay ergeygan wuxuu qaabilsanaan doonaa arrimaha doorashada iyo sidii madaxda Soomaaliyeed laysu soo keeni lahaa laysu soo jijiibi lahaa waxaa meesha ku jira waxa weeyaan madaxweyne farmaajo asagati Congo oo dalbaday in midooda Afrika ay galaan arrintan jawaabtii kasoo baxday uu kamid yahay ergeygani waxaa kaloo kamid ah cambaareyntii la cambaareeyey qodobkii baarlamaanku ay meel mariyaan waxyaabo aysan xataa dowladdu raali ka ahayn in la meel mariyo oo ay ku heshiiyaan guddiga Afrika ee amniga marka marka la eego ergeygan iyo shaqada uu qaban doono dabcan waa facilitator ama waa fududeeye howlaha doorashada laakiin ma uu aha qof go-aan gaaraya oo asagu noqonaya maskaxdii Soomaali u talin lahayd Soomaalida waxa u talinaya waxaa la rabaa inay madaxdooda noqdaan waxaan rajaynaynaa marka madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda ay khusayso hawshani inay arrintan si kal iyo laabo ugu fariistaan ayagoo ogsoon in dalkan doorasho la-aan uusan sii ahaan karin loona baahan yahay in doorasho la aado doorashada la aadayna ay tahay doorasho laisla ogol yahay oo xalaal ah oo shacabka Soomaaliyeedna ay maaragtay ku qanacsan yihiin oo dowladnimadooda ay kusii ixtiraamaan marka waxaan rajaynaynaa ergigaas inuu kaalintiisa doono maadaama madaxweynayaasha labada ah ee diidanaa wada hadalkii hore ay iyaguna dalbanayeen in dad aan Soomaali ahayn meesha yimaadaan dowladduna soo dhaweysay waxaan filaynaa inuu kaalintiisa iyo shaqadiisa si habsan ah u qabsan doono
wahadaad dhegeystaha labaad ayaan mar kale eegayaasna
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله عبد الرحمن حسن هدي عارف ردي في كديبتو أرنتا إن سومالي يو بي يو ما أنت قبل لي ورد حين تأي صوصار في دولة سومالي وحي صدوي سي أرقية إن بي يو عصمي على ذلك سومالي إن وحاسة أي آد وذل قلتي أو أي استفويسي أرنتا بارلمانك إن أي كهد لانو وحي ويرهدين بارلمان سومالي ودولة مدحب لان بارلمان كيذا ورحاق لي أيها إيا رما إن شر إدرسوري غاين وكهدلو ولا دلكو doorasho ama dowlad kale ay ka gaarayso sidoo kale waxa ay iska dhiibeen oo ay filisheen in ciidanka Soomaaliya ay ka qayb qaadan ciidamada ANISOM arriya marka waxa meesha ka muuqanaysa isbeddel fara badan waxaana arinta ay ana culays fara badan oo ka soo muuqaa qalaashan oo muujisay arinta warbaahinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya haddaba sidee ay iskula falgali karaan ama ay uga shaqayn karaan dowladan waaye adiga oo aan wali soo imaanin haddii ay hadda xaalad sidaa ay tahay ama ergeyga uu hawshiisa uu gudan doonaa ilaan waxa loo soo imaday sida ku cadda wararka sheegay ilaan ergeygana hawshiisa inay tahay in dadka Soomaaliya uu gaadhsiiyo doorasho la isla ogol yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh iyo su-aashayda waa mid ah isku qabasiin lahaa oo ay wada shaqayn lahaayeen dowladda oo aan weli ergeygii iyo arrimihii afrika iyagoo aan la gudugelinba soo saaray cabashooyin iyo ergeygii qaramada midoobay ee loo soo xusaayo in uu dalka soomaaliya gaadhsiiyo doorasho la isla wada ogol yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh
waa tahay dhegeystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd
cabdiraxmaan uu mahadsan yahay arrinta ku saabsan golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda africa iyo qoraalkii soo saareen arrimaha ay dowladdu ka cabanayso horta dowladdu cidna inay ku eedo ma aha waayo iyada ayaa dalbatay oo madaxweyne farmaajo asaga ayaa congo tegay asaga ayaa yiri waxaan rabnaa africa inay ka dhex gasho annaga iyo dadkana diidan oo soomaalida ah taa marka waxyaabaha ay sheegeen waa waxyaabo ay dowladdu mas-uuliyadeeda iyo eedeeda aan cidna la wadaagaynin intaa marka aan ka tago arrimaha qaarkood in la faragashado oo shisheeyuhu faragashado runtii qarannimada iyo dowladnimada wax wanaagsan may aha waxaan rajaynaynaa marka in ergeyga shaqadiisu ay ku koobnaan doonto arrimaha doorashada iyo wixii doorashada saameyn ku leh oo ama mucaaradku ay ka cawdaan oo sidii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay oo dalka jeergasho loo heli lahaa waxaan filayaa marka ergeyga iyo shaqadiisaba inay noqon doonaan kuwa wax fududeeya oo sahla in laisu yimaado soomaaliduna ay heshiiso waxa ay ku xirnaan doontaa in badanoo kamid ahina qofka lasoo diri doono oo haatan lagu tuhmay inuu noqon doono madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone in uu ixtiraam qof leh oo garanaya maaragtay arrimahan iyo siday u shaqeeyaan inuu noqdo qof miisaan leh haddii lasoo diro oo afrika soo dirto arrintan ay soomaalidu daacadka tahay waxaa rajeynayaa in guul kusoo dhaco
waa tahay beesha caalamka maadaama sida aan kol dhowba isla qirnay ay ayagu leeyihiin awoodii hadday noqoto dhaqaale midii amniga oo qeyb ka yihiin African Unionka hadday noqoto AMISOM iyo xataa muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya dowladihii loo soo dhisay oo ay qeyb ka ahaayeen haddii ay guuldareystaan isfaham dhexmara dowladda federaalka iyo xubnaha beesha caalamka maxay u dhimi kartaa Soomaaliya dowladnimadeedii amaba rajadii laga lahaa in wadanka cagiisa uu mar kale isku taago
horta waxaan wax wanaaga waxaa ah soomaaliya hadda kama jirto colaad beelo u dhaxaysa mana jirto cid rabta inay dowladnimada dumiso soomaaliya oo duulaan ku ah waan ka ahayn ururka al-shabaab oo iyagana dee gacan ka badba hadda dadkan mucaaradka ah iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeeda dhammaan waxay rabaan inay dowladnimadii xoojiyaan oo ay shaqayso oo ay sii jirto waxaan uga kala aragti duwan yahay sidee baa doorasho loo aadaa sidee baa hawsha loo qabanayaa ayaa qaadanaya mas-uuliyaddii shaqadii ayadaas marka waa arrin soomaalida dhexdeeda taalla oo ay ku kala aragti duwan tahay beesha caalamka kaalintooda waa inay soomaalidaas isu keento sidii ay awalba isugu keentay oo ay taamada afsiyoon isugu keentay oo lagu heshiin waaye laakiin laysu soo dhawaaday oo waxyaaba badan laysaga tanaasulay waxaan filayaa hadda waxyaabaha muranku ka taagan yahay doorashada ku saabsan inaysan runtii aada u fara badnayn haddii laysu yimaadana wax badan laysla meel dhigi doono kolleyna ma qaadanaysa maalin iyo labo iyo saddex iyo bilo in la heshiiyo oo heshiis la saxiixo in la sameeyo guddiyadii doorashadaas lagu heshiiyo dhamaystiri lahaa in doorashadii la fuliyo oo xildhibaanna lasoo xulo waa hawl ayada lafteeda iska jiitami karta laakiin waxaan rajaynayaa inaan hadda waxba degdega cidna qabin oo la wada hadli doono si waafi ah loo wada hadli doono laguna heshiin doono doorasho ka xalaalsan midii 2017kii dhacday
waa tahay waa hagaag dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa saan fursada u siina inta badan ayaga soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
sar waa idin salaamayaa walaal adiga iyo bahda c o edaba iyo professor jabriil run ahaantii arrintan hadda xasaasiga ee soomaaliya ka taagan doorashadu waa wax cayaamahanba dee indhaha dadka iyo kuwa caalamkuba ay hayeen aana wax la isla arkaayo faktiguna waxa weeye Soomaalidu ayada ayaa laga rabaa inay danaheeda hoose ay si hoose ay u xado oo ay si hoose oo si tanaasul ay u dhamaysato ergada cusub oo hadda AU ay soo magacaabeen waxaa noqday inuu yahay shaqo abuur cusub waayo horey ayuu u joogay ergada qaramada madoobay kiimidowga Afrika Francisco kiimidowga Yurub marka wax ay intaas qaban waayeen oo hadda la soo dhoodhoobayaa waxaad noqday inay tahay shaqo abuur cusub iyo miisaaniyad cusub oo Soomaaliyana lagu dalaco halkaan ku bixi doonta ayaa noqday marka waxaad noqday arrintaasi inay tahay arrin siyaasada dheereysi kala oo maartaa arrintaada siyaasadda kalena lagu siyaasada dheereynayo marka waxaan isaga soo gurnaanayaa run ahaantii waxa fiican maadaama arrintan arrin doorasho oo Soomaali ay ku tartamayso qolada xilka joogta iyo qolada xilka u tartamayso in ay ugu isfahan hoose gaaraan ayna wada ilaaliyaan wadanka ee qolada xilka haysa waxa saaran xil baa saaran qolada wax raadinaysana xil baa saaran marka ayadoo la eegayo limitka qof walba xilka saaran iyo wadariyada iyo wadankan in la wada ilaalsado ayaan oranayaa macnaha Soomaalidu si hoose waxooda ayagu ha u dhameystaan intii hadeer shaqo laga kor abuuri lahaa ama santiin
waa dhageystahaasi aad ayuu mahadsan yahay dabcan aragtidiisa ayuu dhiibtay oo uu ka hadlay intaas haddaan uga gudubna taasi waxaa jirta in dowladda Soomaaliya ay soo hadal qaaday Djibouti iyo Kenya oo laba wadan oo daris ah war saxaafadeedkii ugu dambeeyey marka maxaa Kenya iyo Djibouti si gaara dowladda Soomaaliya ugu aragtaa caqabad oo keenay waqtigan inay ka hadasho
horta walaal dhageystahaasi haddaan ku horeeyo arrinta ah in ergi lasoo magacaabo maaha shaqo abuur keliya waa arrin xal lagu gaaro oo tusaale ahaan dalka Kenya 2007 markii ay isqabteen ragii madaxnimada u tartamayey oo dagaal sokeeyey xataa ay ka koofuuleen waxaa loo soo diray ergeygii guddoomiyihii hore ee qaramada midoobay xubnihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan oo runtii dhexdhexaadiyey oo galay hawshooda oo xalka keenay marka ergadu wax way keeni karaan wayna xalin karaan arrintan kale oo ku saabsan wadamada dariska ah ay dowladda Soomaaliya farta ku fiiqday dabcan Kenya waa ognahay waxaa naga dhexday murugta badda maxkamadda caalamiga ah isla joognaa dhibaato weyn oo deegaanka Soomaaliyeed la isku haysta ayaa taala taas inay Soomaaliya ka cabato xaqay u leedahay dowladda Djibouti waa dowlad aan walaalanahay waxaa danacayb ah iyo colaad aan ku ognahay oo aan aragnay oo banaanka soo baxayna ma jirto waxaa jira xoogaas kala fikir duwanaansho ah oo dowladda hadda Soomaaliya joogta ay xiriir la samaysatay dalalka Ethiopia iyo Eritrea arrintaasna Djibouti ayay ka goosaysatay maadaama Eritrea iyo Djibouti aanay heshiis ahayn arrimahaas gobolka ka jira dartood inay Soomaaliya iyo Djibouti isku yara waayeen oo madaxda labada dal aysan runtii isku si u fakareen waa suuragal laakiin haddana ma jiro nacayb ka dhexeeya labada dal laba dal walaala ah oo aan ognahay wixii u dambeeyay inay ahayd madaxweynaha Djibouti oo hirgel marti gelinayay wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya marka ma ahan wax xumaatayna nacayb ah Djibouti qof Soomaaliya laga dhaadhicin karo Soomaaliya oo qabtaana ma jirto waxaa dabanaan ku soo baxay oo arrintaas ku saabsan oo waadaxahna ma ay jiraan
wahdaad waa yahay dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahaa inaan fursad siiyo uguna dambeeyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa aweys sheekh ibraahim oo jooga ceelwaaq professorka marka ugu horeysa waan salaamayaa adiga iyo professorkaba iyo inta dhegeysanaysa su-aashaydu waxay tahay beesha caalamka yacni waxyaabaha qaldan oo dunida madaxa wadamada dunida ka qaldan oo dhan miyay ka hadashaa mise wadamo gaar ah oo ay target garaysa ayaa jira tusaale ahaan Yoweri Museveni hadda doorashadiisii waxa ka dhacay adduunka dhan waa wada arkayay wax ka hadlayna ma lahan midda kale madaxweynaha Djibouti asan sidoo kale mucaaradku way qaadaceen doorashada wax wadahadal mucaaradka la galay midna lama dhihin jaad oo kale madaxweynaheedii Djibouti jaad waa la dilay wiilkii uu dhalay baa xoog ku qabsaday hadda xukunka haya wax ka hadlaya ma lahan doorashadan Soomaaliya oo la yiri ku tirsashada baarlamaanka uu labada sano ku daray maxaa marka loo diidan yahay oo ay u cambaareynayaan ba Soomaaliya kaliya unbuu yacni qabtaa sharciga ay wataan ogolaha ammaanka iyo waxaan midowda Afrika iyo su'aashaydu waa midaas. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Dhegaystahaas wuxuu leeyahay Soomaaliya maxay uga duwan tahay dalal badan oo dunida ku yaalo oo qaarkood xasarado siyaasadeed maraya oo dabcan aan sidaani loo cambaareyn?
Taa waxay ka dhigan tahay tababarada dowladda Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed runtii ayaga laftoodii oo iska aqbalay in shisheeyuhu ay muhiim u yihiin geeddi-socodka Soomaaliyeed. Marka taasa keenaysa in Soomaalida aad loogu soo dhiirado oo wixii la doono lagu yidhaahdo.
Ma la dhihi karaa dhinaca kaleeto maadaama Soomaaliya waqtigan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ciidan ahaanba aysan cagaheeda ku taagneyn oo isku filneyn, waxaa suuragal ka dhigay in arrimaheeda la farageliyo ama laga hadlo maadaama kaalmo fara badan la siinayo waddankana gacanta lagu hayo?
Runtii waddamo kaalmo ka fara badan Soomaaliya la siiyo, tusaale ahaan Masar oo kale waxaa ka dhacay afgembi, madaxweyne xor loosoo doortay la afgembiyey, cid ka hadashayna ma jirto. Lacagtan la geliyo Masar tusaale ahaan oo Maraykan iyo waddamada reer galbeedku ay geliyaan rubuceed iyo nuskeed iyo wax yaroo kamid a xataa Soomaaliya lama geliyo. Marka maaha lacagta la geliyo, maaha taageerada la siiyo, waa darada dowladda Soomaaliya iyo joogitaanka ururada argagixisada ah oo awood ku leh Soomaaliya oo dagaalo lagula jiro dalka gudihiisa. Waxyaabahaasoo isfiirsaday ayaa keenaya dowladda Soomaaliya in runtii lagu dhiirado iyo dowladdii Soomaaliya dadkii ay xukuntay oo aan gacankoodi jirin oo ayaga laftoodii kala daadsan oo u kala yaacaya ama u kala tartamaya shisheeyihii.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Professor Jibriil. kaasi waxa uu ahaa Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhiga maadada culumta Afrika. Jibriil waxa uu marti igu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay beesha caalamka iyo baaqida isdaba jooga ee ka imaanaya, gaar ahaana ergeyga ah midowda Afrika ay ku baaqeen inay usoo dirayaan Soomaaliya iyo waxa ay ka bedeli karaan xaaladda cakiran ee siyaasadeeda Soomaaliya ee waqtigan. waxaan u mahadcelinayaa Professor Jibriil iyo sidoo kaleeto dadkii kale ka qaybgalay barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.